Frú forseti. Eftir því sem að líður á þessa umræðu varðandi breytingartillögurnar og sem hér hefur verið lagðar fram og skýringar háttvirtur varaformanns iðnaðarnefndar, þá fyrir ég að velta því fyrir mér, eru þessar breytingartillögur að einhverju leyti við það frumvarp sem lagt var fram í haust og eru að einhverju leyti breytingartillögur við núgildandi lög með beinum hætti? Mér sýnist tilvísunin allavega ekki vera á hreinu til hvers er verið að vísa þegar þessar breytingartillögur eru þreknar fram. Og mér þykir nú því mikilvægt í ljósi umræðum þetta mál að við séum ekki enn á ný að halda áfram í umræðu sem að síðan hæstvirtur iðnaðarráðherra og kannski háttvirtur formaður iðnaðarnefndar verði síðan að koma og segja því miður þetta var hér misskilningur á og ferð. Ég er ekkert að segja svo að sé, en allavega hefur það vafist fyrir framsögumanni tillagnana að fylgja eftir að skilja tillögurnar í samhengi við lögin annars vegar og frumvarpi hins vegar. Og ég trúi því ekki að forseti vilji fara að taka þá áhættu hér að fara að taka annan dag í að fara yfir miskilning. Við erum að taka heilan dag í að fjalla um miskilning iðnaðarráðherra þeirra. Og ég held og mælist eindregið til þess að við hugum núna því og að þessu umræða verði fresta, þannig að það gefist þá tóm til að taka umræðina áfram og reyna að eyða þeim miskilningi sem komin er hér inn í umræðina, hann er orðin ærin. Og ég vil mér að spyrja hæstvirtan forseta, hvað er það sem rekur á eftir þessi máli að ekki megi hafa hér viðunendur og þokkaleg þingleg vinnubrögð? Ég sé ekkert. Ekki ætlum við að fara að virkja á að fara að virkja skaga fyrir að vötnin. Er það sem er að reka eftir því? Má það ekki býða fram yfir helgi eða það eitthvað sem breytir? Þú ég sé því andjúr. Eða á að fara að virkja Skjálfandafljót núna fyrir helgi og Aldeyjarfoss. Það er þetta sem þetta frumvarp snýst um. Á að fara að útluta þessum gæðum bara núna fyrir helgina. Frú forseti, hvað er það sem rekur svo eftir að við getum ekki tekið hér þokkalegt andrými til að fjalla um þetta mál í ljósi þeirra uppákomu sem við hefum haft fram í dag þegar hæstvirtur iðnaðarráðherra verði hér að byrja að gera það jafningu allt sem hún hafa áður sagt í málunum sem miskilningur og alls ekkert ljóst heldur fyrir mér nú þessa breytingartillögu sem hér liggja fyrir að hálfu iðnaðarnefndar hvort að það snúa að frumvarpinu eða hvort að það snúa að lögunum. Og það er breytingartillögu sem að liggja örlítið fyrir. Hvað stöðu hefur fæ
Háttvirtur áttundi þingmaður